Basangona Beto, Django Mama Koko.
Bamama Batata Kokila Yambotana Bifulu Beneme Bakama, Samna Kolanda Yabito Bansangu Ya Kokila Bubuyai, Bansangu Lutanfunu, Namanima Yamasas Kusaka Wakana Nampipa, Yakilumba Mazono, Nabunya Bunya Kusaka Lamuka Bubuyai, Nandemba Makansi, Bisala Kusaka Banda, Namwanzi Munina, Nankokila, Nkangu Ya Mbanza Kimfumu Ya Ituri, Babutukaka Malumalu, Naba Injo Nabao, Samuna Wonga. Bubu Kilumbu ya tanu, Kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya antete bitkana yao ya vanda Kilumbu ansuka, Mbuta ya Mbanza kinsasa kuzaka pesa na Nkangu kele na soko pau bakuzabika Nzanza yai na kumine ya limiti tika bakuzaka tunga bainzo na Bansango na Beto yai Mutindu kima kuzaka salima ve Nkangu andambu ina kuzazabisa ina kuzaka bakena kumangina kubika Nzanza yai Nambala ya tatu na Sud Kivu mingi na Bukavu bakuizaka bakalukanu ya kukuiza kanga injo ya bizumba tika bana ya fitofio tike kundaka sala mambu kele ya kufuana kanave na bambuta mingi batuke kuzaka tanina bimbana mbana bamekuiza baka lukanu kutubati kana diambo ya kuzalenda kana ya lenda kuzavuanda diambo mbote na bilumbu ya i betkena yao. Kokila ya mbote diaka na bunya na manima ya masasi ya kuzaka wakana na pipa na Kilumbu ya mazono Nkangu kuzaka lamuka na mua wonga kasindemba mavuandaka bayai kele na ba magazine na bau bayai kele na ba boutique pe mbongo ya nkaka bato maka vingila na ntola wakusa zibula mielo ya inzo ya bisalu na bau kansi na mutindu bakuizaka zibula bisalu kuzaka salima pe batu kuzaka tambula na mutindu ya mbote kasiba kuzaka futuka malumalu na Kokila samna kukonda futuka na bakati ya injo na bao kuizaka Toma Mona ya Beto Mpangi Jean-Paul Basila tangu ya ini mekuza tindila Beto Romain Kibala Ndabika kisabisa Beto yao na Kikongo
Tina suka minduki kulandana na Mbanza Bunya. Nanima ya mwaba ntangu Mbanza ya Bunya meza vanda mbote. Kima yai mesalati luzingu kuvutuka na Bunya. Bantu ya mimbongo mibanda kisalu kansi na babalabala bantu ketu bila peke wa boma samu na minduki kubulamana mpipa. Kikuma ya minduki ina kuvanda kutombuka ya basoda ya FRDC. Basoda yai kuindulande kuluyalu kutindila bombongo ya dolari ya Amerika makumi tanu. Na kutuba ya Manda ya FRDC ya Ituri, mbongo kishasa kutinda kufanda sana madze ya nsuka mvula na babrigati nyoso. Kuyantikana mnoko ya bantu kima ina kukuma ngolo, bakarte ya nkaka ya Bunya, meza kuma kisika ya minduki timu hibi na mpipa. Ata lufwa mevanda ve, Bunya mesimba mangolo. Bame hiba na babuti kumi, peba inzo mingi bwela jaka kunwana ya ngolo ya nitu. Bipumbulu makumi zole na iya kukangamana mpipa na basoda ya muniti ya FRDC.
Na nina nyoso kuzaka luta mkiriba kuzaka natumuna bima na basoda mingi Radio Okapi kundaka kukutila mwelo ya dikabu ya bainti ya mputu ya ikina kutala mtina kuzaka tomisa diaka bisalu ya kisoda na Republique Democratique Congo esek na nkufi mingi dikabu ya mikuza tubati diamba kufuta basoda ya kele kie kwa yalu yalu mtinda keza bana na General Pierre Michel Johanna ya ikuzaka tuba ya unantuala ya kizunzolo ya Lievin Mbwinga.
Si mes informations sont bonnes, les incidents qui ont eu lieu.
Ma voix n'est salama ka som makese na vanda ke lombo matabisi na bawo ya mtuka mvula. Ka si matabisi na ke na manaka esek ve. Ya ki mbote ni bantu kubika batu batuba. Pamba ve, makese vanda banza nde. Bata pesa konsu dike sa va dollar makumi tano. Ya ke luvunu pamba ve, lwelo inti ya RDC ke timbongo ve se muna kusala diambo mutindu ina na bilumbu yae. Nanda mwankaka batu baka nde, Union Européenne mwintu tafuta mbongo ina. Mambu na nyonso ke luvunu. Kisali na meta la betu ve kansi lwelo inti ya RDC. Ba ntonkaka ketu bande, ba inti ya mputu mebu ya kufuta mbongo ina. Kisali na munu ke leve ya kufuta makese ya inti ya RDC.
Moi je suis pas là pour payer l'armée congolaise.
Human Rights Watch. Ki dikabu kikuzaka tala mambo ya bainiswa ya bantu, takimvuka kitalaka mambo ya bainiswa ya bantu, ya mekuza bimisa ya yao, mukanda na zulu ya bainiswa ya bantu na konso ya inti, na mvula mafunda zole, na sambano ya imekatuka kuluta samu na Republic Democratic ya Congo, mingi kimvuka ya metuma telimisanisa diambo ya kusaka salimina kupona mana kati ya inti na beto kansi ya metelimina baimbi ya iba kusaka diatrila bainsua ya bantu motindu nyoso ba kusaka Thomas Unika na kati ya mukanda ya i na ya beto mpangi Jeff Ngoi kusaka tomatanga ya ukansiki Kongo yange Roman Kibala Dabika.
Nakutanga rapport ya Human Rights Watch, RDC mesala na mvula meluta kupona mayantete banda bamvula makumi na iya. Kansi rapport ya imese pela vena bikadilu ya basoda yalu yalu. Basoda ya ikelanda na kufwa bantu, kunanisa na kingolo mpe na kunyokola nkangu na mtindu mingi, na ngambu ya este ya RDC mpe na centre ya Katanga. Kuluta difunda mosi na makumi tanu ya bantu mebika bainzo na sika kuluta bisalu ya basoda yina boke binga triangle de la mort. Bantu ya luyalu meza nwanisa fuampe kanga ba journaliste ti bantu ya société civile pe opposition politique. Ake landa na kutubati luyalu meza sadila na muhibi kimvua mayanti ya Congo. Human Rights Watch meza bisa diakati rapport ya commission parlementaire na jambu metala kuwakana sana kusadila kimvua ma yina botula maboko na bamvula ya bitumba ti bubu ya ikinzonzi metu bila yove na yina metala mambote. Human Rights Watch meza bisati system judiciaire mesa langolo fesa na kutala mutindu lukumu ya bantu kubeba na tangu ya bitumba bantu kumi yina kusalambi meza kuma bamfumu ya basoda.
Journaliste en danger jede na kufi yao ya mitoma telimina diamba kusaka kangela mwangisi ya bantangu ya journal Le Moniteur mingi mwangisa bantangu ya Rigobert kwa kala yai bakuzaka kanga samuna bantangu ani kuzaka bimisa bakanga kani kilumbu ya mazono samuna jede ani mitoma monati ya fuana tintilimina kuzalandakana diambo yai motindu mwangisa bantangu kuzaka lomba yao ani kuzaka tuba ani kuzaka baka mukanda na nisama na kukwenda funda ya kankano ya kusaka fundilandi na ntwala ya tiliminadu ya nkaka mingi ya mbu kusaka fundama na mbuta ya kizunga bakongo na nsangwani kusaka bimisa na kutubati bakusaka kudia mbongo yai ya nkela ya bakusaka ya loyalu yai ya kizunga ya bakongo mingi ntango yai Rigobert andikele na buloko ya makala awa na banza kinsasa. Luyalu yai betunyoso kana kufingila na République Démocratique ya Congo samu na kenati ya ndinga ya ntumwa ya ntete mbuta Godefroy Mayobo arimetuma sikimisa na ntwala ya Radio Kapi bubu yai ti ya kene kulandakana bisalu ya kukuza kubika luyalu yai samu ya kele luyalu bafu na kukuza kubika kevuanda kati na yao bantu mingi kikatuka na bandambu mingi mingi mbuta Godefroy Mayobo tomaka sabisa yao na ntwala ya pangi ndio na singa na pangi na beto Emmanuel Imbanda Lokenga Lochichimbila Moteke Kolo Yambe na ya Radio Okapi.
C'est un gouvernement de coalition qui implique plusieurs.
Luelu ina tavanda bimbuka nyoso ya zola tubati bimbuka ina tavanda na kati fwete wakana samu na kusala kisalu na mutindo mefa nakana betu kena kukwenda na ntwala bampasi kele vyo mutindo benu kena kutuba luelu fwete salama na kulanda banguizeni na fwete vwanda kati ya mfumo insiti mbuta luelu ya mtete kusalama luelu kedi ambu wa mfunu ina bantu nyoso kekinga
que l'opinion croit que à un moment donné qu'il n'y a qu'une priorité.
Mutima tutuba na mbanza kintasa, chika mekuma tangu wa sambano na minuta makumi tatu na nana betukona kukutila nzanza ya suku pao na limete mingi kuna bantu yai kusaka tunga bainzo na bao na banzanza yai bali ndaba kusaka pesa bao kilumbu nchuka bubu yai kilumbu ya tanu kilumbu wa kumi na zole ya ngonda ya ntete samba kusaka bika mutina nzanza ina kanavi yina kikusa kumina bao ya kifuwa ndampasi mutu kusaka tinda bao na kubika tika ina kele mbuta kizunga ya mbanza kintasaka sibubu ya kima atamos kuzaka salima ve nkangu ya ndambu ina bakina kutuba mingi bayai kele mabuta lenda lunga mafunda kumi na tanu pe bantu kele kaka na kati ya bainzo lenda lunga mafunda tatu wa mvimba bametuba tibale ndabika ndambu ina ve sambake na mikanda kusaka tinda babasi kimisaka yao na kizonzolo ya Karine Kakasi nipe mpangi na beto Nelly Kabena.
C'est des questions qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on doit démolir non.
Betu kezo la zaba samuna nkiba mebuka banzo na betu. Betu sumba mapangu na betu na mutindo mefa nakana. Nikana kele ina keso ngande batte kila betu mapangu yai. Betu waka ntamina na television. Betu ketiba foto ina keso ngakilumu va pesta ordre d'émission. cour d'appel Bouyaka Luka na kubuka bantu na betu betu keze ba vise muna inki bame buka bantu na betu na ntola ti cour d'appel zenga diambwina betu ke ba miibide luya lulenda ave kutekila betu mapangu na nima ba kuisa botula yao betu ke nampasi betu takwenda wapi au bame buka bantu na betu
na ndambu ya Hotel de Ville mingi mbuta ya ike pesaka bandu ngusu na mbuta ya mbanza kinchasani mitoma tubati baka na bubu ya hii mbuta mbanza kinchasa kuendaka vesa mnukonda sadila lukano ya ni kusaka baka ya kele samu na kutoma mwangu valangani kusaka kota na bisalu andike na kusala kansi ina nina kusala ya kele lukano kusaka bakama na mpangi na yane ya kisalu ya hivu andaka na ntuala Jean Kimbunda pe ya iba kutomaka sikimisa na mbuta ketala mambu ya mtoto bwela diaka kaya kitalaka mambu ya bambanza. Na ndambu wa Lubumbashi nzonza mikuza kota kati ya bambuta kena batukena kwa zingila na kibubu ya ewa bora bwela yaka inzo ya bisalu ya snel. Jamu mikuza kabula bau ya kele nzila ya kunata nsinga ya kura ya ifona kwenda na ndambu kelutila na kibubu na bau kuna na ewa bora. Mkangu ina ndambu ina mikuza mwona diambu ina ya kele mbote vesamu ya fwana ti. Kanamba mikuza lutisa nzila ina ya kura ya singa ina kura mbafona kuza katua ba inzo na inda na bandambu nyoso zole ya ba metre makumi tanu ya mvimba kusaka sunki na beto pangi na beto pole munanga kaski Kongo ya ngetoni tumba mamba
nzila ina ya inda ba kilometre nsambwa dita pesa courant ya mbote na ba kompani Roche Mining bwela diaka Anvil Mining ya kele na zulu ya quartier ewa bora ya kele ba kompani zole ina nde kupesaka lusadusu ya mbongo na SNL samu na kusadisa dinaka ina nzila ya nsinga ina tasabuka ba komune zole ya ke mutindu ina komune ya Roche mpe komune anex kansi nkangu ya komune anex mingi ba ina ya quartier ewa bora kele na kese ata fioti ve ya dinaka ina mpamba ve ya utalomba ti ba buka ba inzo ya nkaka Mosi na bao kebokuta. Burgumestre ya komini bimisaka beto mpekuna baza bisaka beto ti SNL ke zola kusala kisalo ya ngolo ya kurutisa bansinga nene ya mwinda na zula ba inzo na beto samu na yau beto fwete bika mapangu na beto ba utapesa beto mbongo kansi beto buyaka na ntima mosi na kubika ba inzo na beto samu na burgumestre ya komini na next nkangu bakaka nsanguina kubana ntama ba ubakaka mpe malongi samu na kumunisa ba umambote ya kisalo ina samu na yandi nyoso taluta mbote mpe nkangu ya kezola kubaka mbongo tabaka yao baina mpe kezola kubaka mapangu bao tabaka yao samu na kutunga ba injo ya impa nandamu na yao SNL Katanga meza bisati kisalu bake zola kusala kele ya mfunu samu na kubongisa mambu ya kukabula mwinda na kati ya mbanza Lubumbashi katuka Lubumbashi Blaise Shindani Kambala Radio Okapi
na ndambu ya Bukavu mtoto tubana kufi ya matangu na beto parke ya ndambu ina mikuza baka lukanu na mbala ya tatu ya kukuza kanga inzo ya ya bizumba tika bana ya fetefioti na kartye essence ke kondaka toma sala ba mambu ya kufuana kana ve mingi na komine ya ime bakama bantu mingi na kadutu bantu ya ike kuzaka toma tanina ba mbana mbana na ndambu ina sirikivu ba mkuza tubati ba mbala ya ya fuana tiba kuza zitisa lukanu ina mutindi ya kuzaka zabana na mosi na bao na ntwala ya Jean Kasami
na kati ya mbanza Bukavu inzo bake bokilaka chikiza meza bana mingi na mtindo yake bumbaka baleki ya baketo ke salaki ndumba ya leta bame tulaka bafikule ya baleki nyonso ke kunaka sadila kindumba kuna kana bakala ke na tatu ya ndumba ya leki bake songisa ndi bamfikula ndipo nani mosi diambi na pesaka kia dina ntima abantu adisi ya bimvuka ya kusunga bana na ngonde ya 10 lutaka bako nda funda kuna na parke pokire general ina vuandaka mfumu na bilumbu ina antinda baka nga inzo angu kasi na nima bilumbu fiote bazi bulaka yaka yao bimvuka kutani na baleki tangu baku wakati inzo angu zibukaka kabalo maka baka nga yaka inzo angu na mbalazoli mazono kilumba hii ya tangu bimvuka akita ninaka baleki na Sud Kivu kwenda katungisa bamfumu procureur de la république pesaka inswa bibaka nga inzo achikiza ntwadisa bimvuka ya malongi ya kimutu AED metu lantimati ya mbala ya insi kwa ngoba kezitisa yao maître Sylvestre Bissimwantako
la défense effectuée par le procureur de la République.
Beto banza mbala yayi procureur ya République même mona lukano me baka bimvuka ketani na kabaleke. Bakela ndila jambo ngoti bilumbu kena kuiza samo inzo ngo sikuka dia kafe.
réouverte.
Procureur de la République Mendi Maluka Nangoya Kukanga Inzo, kasi lokola ni bakaka inzo atika procureur général près la cour d'appel V anlenda katuba kima fi. Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Betubi kantsanga ya bavutula menga kuna na Bukavu samna kukwenda tubila nganzi ya bantu yake kuzala sala mbungu ya kukatsa bima na vichumbi mingi na kisanga ya Edward samna kukwiza na ndambu ya Goma Bau na kimvuka na bau ya ADVV bametoma mtuba tiba kena kufakusa bau bampaku ya kuluta Justin Amuli mekuiza Thomas Abisa kiafua na bakuza sala kifulu mose ya kuza vakusila bampaku ya bakuza kalomba bau bampaku ya kuza sala ti bima ya kuza buelama ntalu na ndambu ya Goma ni tubaka yao na kizonzolo ya Didase na Mujimbo.
Tunapofika vichumbi tunakuwa kama
kama vitu mkakuma kaka na vichumbi ya kenesi vitu mekota na kati ya enzo ya banyosi bampako kimingi kanselesi kifanda kave kimbuka aner kifutsaka dolari tano na vichumbi na buolo mpe dolari tano na konso buatu na mabenga aner kilumbaka dolari zole ya visa de gerad vichumbi kifutsaka dolari zole bamarin dolari tano na buatu kimbuka ya transcom dolari makumi tatu mpako ya EAD territoire dolari makumi zole utanga vipu kilo kumi na tano ya bagronome na vichumbi. Nyonsu ya iketi ndaka tibe tobuwe la ntalu ya bima na zando. Beto melombo na bamfumu tula kimfuka mwosi ina beto kiba ndafutila mpaku na vichumbi mpe ina kei pesa beto mukanda atore isi. Beto linda manga kufuta mpaku ve.
Jirebele juu ya taxa pa.
Bete vamana beno na mtsanga Kisangani tika mingi na bazon ya sante ya bafwa, bafwa bobo bwela diaka yai ya lowa kuna bantu baki na kotelimina tibaki na baka lusadusu ve. Yaya ya kuza pesa njila na kuza sadisa bantu mtindeza banaka na munganga Blaze bolo nkoto ya ndambu yina awa ntuka bantango na beto ya nkokila bubu yai pe ya ntuka ya sabala na sabala kikuiza mkekuma kupesa vina bantango na nsuka folken konsumusi ya Afrika na nkokila manaka mbote na radio Okapi Benbika na mbote.